Večernji razgovornik. Uređuje Milenko Stojičić.
Razgovornik je, figurativno rečeno, finale dvogodišnjeg obilježavanja značajnih datuma iz kalendara života i književnog angažmana Ive Andrića, našeg jedinog nobelovca. Jubileji Ive Andrića krunisani su razgovorom u organizaciji Srpske književne zadruge, našeg najstarijeg izdavača, čiji je i Andrić bio autor. Naredne minute razgovornika su najznačajniji akcenti i tonovi sa događaja koje ga je u Radio Formu uobličila Marica Lalović.
Obilježavajući ova dva značajna, a tako simbolično povezana jubileja, organizovan je okrugli sto, svojevrsni omaž Ivi Andriću i njegovom književnom dijelu, u okviru kojeg su istaknuti književnici i književni kritičari iznijeli svoje viđenje čitanja Andrićevih dijela. Istaknuti književni kritičar Marko Nedić u eseju pod naslovom Moderni tradicionalista Ivo Andrić pošao i od konstatacije da je njegova proza na izgled jasna i jednostavna, ali da bi kasnije pokazao koliko se iza toga krije jedno od najsloženijih i najslojevitijih dijela u srpskoj književnosti 20. vijeka.
Andrić dakle pripada onim piscima koji u proznom oblikovanju stvarnosti i čovjekovog mesta u njoj najčešće polaze od konkretnog događaja, od poznatog ili proverljivog podatka, od neposrednih životnih činjenica, od dokumentarnog predloška, od poznate ili moguće istorijske ili životne situacije i građe. Igrom imaginacije i usmerenom jezičkom i stilskom energijom, on se postepeno, gotovo neprimetno, udaljava od inicijalnog motiva i neosetno, širenjem vremenskog i prostornog okvira, životne činjenice pretvara u narativni tekst visoke simboličke i univerzalne semantičke vrednosti. Zahvaljujući takvom postupku, on je mogao u istoriji, u mitu i legendi, u priči i predanju videti neiscrpan inspirativni model za umetničku i narativnu transpoziciju ne samo daleke prošlosti, već i neposredne sadašnjosti. Usud neizvesne pojedinačne i kolektivne životne sudbine na nemirnom i vazda uskomešanom zavičajnom bosanskom i balkanskom tlu, koji su se s vremenom na vreme ciklično ponavljali s gotovo istim od ranije poznatim motivima i oblicima, kako je on ne jednom lucidno zaključivao, možda je glavni razlog njegovog izrazitog skepticizma i njegove pesimističke slike istorijskog toka, uopšte i posebno njegovog doživljaja istorijskog trajanja na našem etničkom i kulturnom prostoru. Ali kako Andrić nikada nije jednoznačan pisac, njegov skepticizam, međutim, ostavlja bar malo prostora, nekad i više, i za nadu i optimističku projekciju života. U njegove pripovetke i romane, a to važi za njegove eseje i ispovednu prozu, specifičnim estetskim sredstvima projektovana je i prošlost i sadašnjost njegovih protagonista, a u njegove prozne stranice gotovo podjednako je dakle bio uključen i njegov skepticizam i vitalizam, i antropološki pesimizam i transcendentni optimizam, to su citati, i standardna, realistička i moderna imaginativna slika stvarnosti i istorije. Njegove rane pripovetke, podjednako kao i docnije romane, zaključno sa Prokletom Avlijom, najslojevitijim među njima, treba posmatrati iz specifičnog, iz umnoženog horizonta očekivanja, da bi se kao iz svojevrsnog vremenskog i prostornog palimpsesta, sloj po sloj njihovih različitih ili komplementarnih značenja, počeo postepeno ukazivati pred čitaocem. Legendi i predanja, priče i bajke, same suštine postojanja objašnjenja života, svojevrsnu potvrdu svoje univerzalnosti dobili su kako istorijskim ponavljanjem, tako i neposrednom sadašnjošću Andrićevog vremena, opterećenog ratnom kataklizmom u drugoj deceniji veka i nagoveštajem dehumanizacije nekih od osnovnih oblika života. Smisao života u Andrićevoj prozi, odnosno smisao života njegovih književnih likova, sažet je u zajedničkom iskustvu istorije koje se vekovima ponavlja u različitim oblicima i sa istim negativnim i tragičnim posljedicama. Odbranu od takvog iskustva njegovi književni likovi vrlo često vide u prilagođavanju, u mirenju u postojećem stanju, a povremeno i u otporu. Oni koji se prilagođavaju, koji menjaju ili mimikrijski brane svoj moralni profil, opstaju u svetu, kao mnogi likuju Prokletoj avliji pripovetkama i romanima, a oni koji se odupiruju istoriju kao Ćamin ili koji kao Alija Đerzelez ili Mustafa Mađar, destrukcijom legende nesvesno ruše glas o sebi, obavezno stradaju i time potvrđuju univerzalno značenje opštih mesta stvarnosti. Andrićevo posezanje za istorijom, za mitom, legendovim predanjem nije međutim došlo samo od sebe. Ono je i deo jednog mnogo šire književnog i duhovnog konteksta u kojem se i on, kao i drugi srpski pisci, našao u vremenu prvih decenija 20. veka posle doživljenog iskustva Prvog svetskog rata. To je vreme programskog stvaralačkog vraćanja prošlosti, primitivnoj umetnosti, korenima zajedničkog postojanja. Rastko Petrović se vraća u staroslovenskom mitu, Momčilo Nastasijević maternoj melodiji, najdubljem sloju jezičkog pamćenja, Miloš Crnjanski doživljaju rata u svetlu nomadske sudbine srpskog naroda i u prethodnim vekovima i na početku svoga veka. A Andrić se vraća o prošlosti svoga zavičaja, svoje Bosne, jer je u njoj zadržana i sačuvana složena osnova života u kojoj su mitovi, antagonizmi, iluzije, vizije, protivrečnosti postale najživi sadržaj svakodnevnog postojanja. S jedne strane, dakle, Andrić postoji u svome književnom vremenu, a s druge se kao pisac projektuje kroz kulturnu tradiciju arhetipskog, kolektivnog i neposrednog životnog iskustva svoga zavičaja. Zato se s razumljivim razlogom može reći da on isto toliko u tradiciji koliko je i u savremenosti. Ključna njegova tradicija, međutim, ona koja je na isti način kao i zavičajna i lična uticala na opšti profil njegove proze, svakako je srpska kulturna, književna i istorijska tradicija, koje se progresi priklonio već od svojih prvih objavnih pesama u Bosanskoj vili pre tačno 100 godina, pogotovo posle prvih posleratnih pripovedaka. U međuratnom vremenu i u vremenu posle Drugog svetskog rata, ekspresivna osnova njegovog jezika prepoznata je u vukovskoj sintaksi i beogradskom stilu. Vuk Karadžić i njegova sintaksa, rečenička intonacija iz narodnih pripovedaka u Vukove redakciji, iz istorijskih spisa, nalaze se u osnovi ritma Andrićeve rečenice, prilagođene u savršenom beogradskom stilu i njegovoj normativnoj sintaksičkoj osnovi. Upravo takva osnova je, da paradoks i rezultati budu veći, pružila Andriću maksimalnu mogućnost individualizacije narativnog stila i njegovog ritma. Vukovska osnova jezika našla je u njemu i u njegovoj binarnoj rečeničnoj strukturi najboljeg nastavljača pripovedačke tradicije srpske književnosti 19. i početka 20. veka, od Vuka naravno i narodne pripovetke do Matavolje i Kočića, pravih i izvornih majstora pripovedača, koji su, kao i Andrić, duh i ritam narodnog jezika, kako ga je video Vuk, uspešno prenosili u svoje pripovetke i romane. Druga linija prihvatanja i nastavljanja srpske kulturne i nacionalne tradicije nalazi se u Njegoševoj poeziji i njegovom doživljaju kosovskog mita i epske osnove nacionalne kulture. Andrić je nastavlja ne samo u eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli, pri čemu zamena pojma mita pojmom misli nema samo semantičku oznaku, već i u esejima o drugim srpskim piscima koji na svoj način reprodukuju kolektivno osjećanje istorijske prošlosti proizašlo iz epske tradicije i stalnih promjena. U bliskoj vezi sa ovakvim osjećanjem jeste i njegovo tematizovanje prošlosti u međuratnim pripovetkama i docnim romanima, kojima nastavlja istoriocentričnu liniju srpske proze, kao i u njegovoj doktorskoj disertaciji o duhovnom životu u Bosni u vreme turske vladavine. Izuzetno je savremeno i moderno i njegovo egzistencijalno, čak i rano predegzistencijalističko osjećanje čovekove ličnosti u posljeratnom vremenu. Kierkegorovi i Kafkini pojmovi straha, strepnje, greha, krivice, iluzije, nepravde, kazne, mržnje, moći, manipulacije čovekom ličnošću, čega je prepuna njegova međuratna proza jednim delom i ona nastala posle Drugog svetskog rata, obeležavaju gotovo celu polovinu 20. veka u evropskoj, pa time i u srpskoj književnosti. Andrić, kao da je nekim svojim unutrašnjim čulom predosetio istorijsku ideološku iluziju u kojoj se našao onaj deo nacionalne i kulturne elite koji je verovao da je i posle Prvog i posle Drugog svetskog rata prevaziđena duhovna i moralna kriza kroz koju se neminovno prolazi tokom ratnih godina. Takav negativni predosećaj istorijskih tokova naslućuje se na mnogim stranicama njegove proze o tamnom bosanskom vilajetu u koji su bačeni njegovi književni protagonisti. Pismo iz 1920. godine i Prokleta avlija najbolje su primjeri tog predosećanja.
Đuro Bodrožić objašnjava zašto vjeruje da ima dosta razloga da se složimo sa Stankom Koraćem u ocjeni da Andrićevi romani pokazuju našu istoriju tačnije i filozofski dublje nego historiografski spisi koji su o njoj napisani.
Jer historiografija bilježi samo ono što je pojedinačno, bez težnje prema opštim formama duha, ako da Andrića nalazimo baš to. Niko bolje od Andrića nije proniknuo u suštinu srpske istorije, osjetio je i prikazao kao dramu. Ukazao na porijeklo te drame, odredio je odlike. Ukazao na Gorski vijenac kao na mjesto gdje je ona dobila svoje uobličenje, a u njegovom autoru iznašao oličenje njenog tragičnog junaka. Svoju besjedu Njegoš kao tragični junak kosovske misli izgovorenu 24. decembra 1934. godine u zgradi Kolarčeve zadužbine, kojoj u našoj kulturi trebalo bi da pripada ono mjesto koje Rusi pridaju besjedi Dostojevskog o Puškinu, s pjesnikom je moralni lik nacije dobio određenost, a u besjedi pisa duh je našao izraz, i Ivo Andrić je započeo rečenicu: ova je drama počela na Kosovu. I time je sve rečeno. Andrićevi romani su rad na nacionalnom pamćenju srpskog naroda. Samo iz te perspektive možemo razumjeti Andrićevo pripovijedanje i njegove romane, pa i onaj glavni Na Drini ćuprija. Taj junak nije, zapazit će Milan Budimir, ni most ni Drina, nego narod srpski koji živi na njenim obalama. Zapravo je sam srpski narod taj historijski most kojim su gazili osvajači sa jugoistoka i sa severozapada. Tako je most realna slika sudbine Srpske. Potresna slika satkana od trpljenja i patnji, strahova i nadanja, želja i iluzija jednog naroda kojeg su gazili i satirali, razapinjali ga i onako razapetog između istoka i zapada, udarali mu u temelje i presjecali ga u središtu. Ali taj narod, srpski narod, kao i most, odolevao je svemu i uprkos svemu, jer je jači od svega što vrijeme može da donese i ljudi da smisle i učine. Ali taj most nije slučajno na Drini, niti ima slučajnosti što je radnja romana smještena u kasabu na ovoj rijeci, jer Drina, plemenita međa, spaja svojim obalama Bosnu i Srbiju, a svojim vodama Crnogorske planine i Panonsku niziju. U romanu je prikazana sva tragičnost srpske sudbine. Tragičnost je utisnuta u svaku epizodu i svako događanje od dolaska Turaka pa do dolaska Austrijanaca. Možda ništa ne ukazuje na tu tragičnost koliko to što je pisac prešao preko 17. i 18. vijeka kao da nisu ni postojali, nimalo slučajno. Ako u istoriji jednog naroda prođu dva vijeka da hroničar ne zabilježi bilo šta vrijedno pažnje, već ostavi zjapeću prazninu, onda to najbolje govori o njegovoj nesreći. Tek s onim vatrama koje su planule 1804. godine započinje događanje koje se zove istorija, a Andrićeva pripovijest postaje istinska historijska hronika bez praznina, uspostavlja se kontinuitet događaja slije očeva i sinova. U Andrićevom dijelu spajaju se psihološko i mitsko, istorija i legenda, dopunjavaju se i suprotstavljaju istovremeno. Andrićeva metafora svojom sugestivnošću prevazilazi okvir određen vremenom i omeđen mjestom. S njom je srpska priča dosegla visine s kojih se vidi cijeli svijet i da je vidi cijeli svijet.
Đuro Bodrožić pokušao je da odgovori i nekako kaže nepostojeće dileme, proistekle iz često ponavljenog, a samo na izgled jednostavnog pitanja. Čiji je naš Ivo Andrić?
Čiji je naš Ivo Andrić imali smo nedavno. Najbolji dokaz da Andrić nije imao muku s identitetom je to što to pitanje nije ni potezao ni problematizovao. Andrić nikada nije davao povoda pitanju šta je bio, niti je sam osjetio potrebu da objašnjava ili svjedoči. Koliko je poznato, prvi dokument gdje on sam govori o svojoj nacionalnoj pripadnosti je njegovo pismo Svetislavu Stefanoviću, komesaru Srpske književne zadruge, u kojem, odbijajući da njegova pripovjetka uđe u antologiju srpske pripovjetke, iziđe u okupiranoj zemlji, kaže za sebe da je srpski pripovjedač. Ali on ni time nije želio iskazati svoju nacionalnu pripadnost, ona se podrazumijeva, već šta mu je kao takvom dužnost? Dužnost je biti sa svojim narodom, govorio. Rođen je u Travniku, u rimokatoličkoj porodici. a to se prema prilikama mjesta i vremena i naravno Rimokatoličke crkve ravnalo sa Hrvatskom. Ivo Vojinović ga je upoznao početkom Prvog svjetskog rata. U pismu bratu Luji veli: "Šaljem ti djelo Exponto, koje je probudilo veliku senzaciju. Pisac, mladi katolički Srbin iz Bosne. Idealni mladić, Ivo Andrić, 26 godina, zatvoren 3 godine po svim mogućim tamnicama, gdje je dobio tuberkulozu. On je sad ovdje na čelu književnog juga. Moj svakidašnji drug, jedna od najboljih i najrafiniranijih duša što sam je igdje našao." Ivo Andrić nije jedini rimokatolik od Bosne i Primorja koji je sebe držao Srbinom. Dakle, nema mjesta pitanju zašto je postao Srbin. On je Srbin zato što to jest, a pravo pitanje je zašto je on to i ostao. Razloge treba tražiti i u njegovoj nekonfesionalnosti. "Na moju mladu dušu," kazao je, "ništa nije ostavilo takav pečat kao narodna pesma. Ona me je i u snu i na javi uzimala za ruku i odvodila na Kosovo, na Megdane i u hajdučke družine. Narodna pjesma i njegov su put kojim se stiže u središte Andrićevog djela, a njegovo djelo Ćuprija, preko koje se stupa u gorski vijenac i narodnu pjesmu, da nam se gorski vijenac otvori na nepoznatim stranicama, a narodna pjesma progovori neizrečenim stihovima."
Govoreći o tekućim ogrešenjima o Andrića, književnik Srba Ignjatović nastoji da opovrgne i da demantuje neke teze koje su Andrića proglašavale oportunistom u književnom, kulturnom pa i u političkom smislu.
Za razumevanje psihološke strukture Andrićeve ličnosti, životne filozofije, to jest onoga što se pod tim pojmom podrazumeva, i pogotovo odgovarajućeg neminovnog refleksa u njegovoj literaturi, uključujući poimanje čovjeka i društva, odnosno ja i drugog, i još niz krupnica i sitnica, po svojoj prilici je veoma bitna jedna činjenica. Reč je o ranom tamnovanju austrijskog uhapšenika i potom internaciji, življenju pod nadzorom tokom Prvog svjetskog rata. Boravak u kazamatu crno-žute monarhije i spomenuta kasnija internacija bili su dramatična lekcija za još relativno mladog čovjeka. Sagledavana u tom svetlu, čitava budućnost, sama sudbina osjetljivog, svakako i ambicioznog mladog intelektualca, makar da nije bio nikakav dvojnik Gavrila Principa i buntovnik hajdučkog tipa, bila je dovedena u pitanje, stavljena pod veliki znak sumnje. Činjenica je da se to rano negativno iskustvo, svakako neugodno, ali različito od ma kakvog ozbiljnijeg postradanja, pogotovo odnosu na Principa i drugove, uz pomoć moćnog protektora i osvjedočene sposobnosti u poratnom periodu u novoj državi Andriću pozlatilo. Svekolika dotadanja biografija bila je između ostalog preporuka da Ivi Andriću otvori put u diplomatiju. Iskustvo tamnovanja i izolacije mladog melankolika uputilo u disciplinu osamljenosti i promišljenog ćutanja, a na drugoj strani, paradoksalno, premda i logično, podstaklo veštinu odabira reči, pojačalo naklonjenost da ne govori, ne piše rezolutno, već na probrano okolišan ili uopštavajući način pokad što poslovično, slikovit i ambivalentan. Podstaklo ga je povrh svega da razvije moć samokontrole, proširenu u nekoj meri ne samo na držanje gestove tela, već i na mimiku. U isti mah je dosegao neku vrstu autodistance, suptilne kritičke sposobnosti koja će biti manje vidna, osim u lično intoniranim zapisima, ali psihološki ništa manje arbitrarna od distance sprem drugih. Prokletu avliju nije mogao stvoriti neko ko nikada nije privirio u neku takvu avliju, nikada spoznao logiku i raspoloženja uhapšenika, tih žitelja mrtvog doma, uključujući i srž kazamatskog represivnog poretka. Sva ta složena saznanja našla su kasnije, što neposredno, još više posredovano mjesto u Andrićevoj literaturi, u njegovom životu, a po prilici i u karijeri profesionalnog diplomate. Andrićevi službeni spisi, pisma, izveštaji posvedočuju međutim da interesi i ciljeve nove zajedničke države ne samo zastupao, već i promišljao brižljivo i brižno s osjećajem odgovornosti višim od onog podrazumevanog u opisu posla državnog činovnika. U drugoj ponastanku Jugoslaviji, posle 45. u novim okolnostima i bitno izmenjenom ideološkom ključu, Andrić se, tako reći, od prvih dana odredio prevashodno kao pisac. Stoga je i suviše jednostavno taj iznova prelomni period Andrićevog života objasniti posredstvom floskule o oportunizmu. Upravo se ona za taj period vezuje, njemu pripisuje. Do poznih dana i sveopšte poznatosti, posledice dodjele Nobelove nagrade, Andrić uglavnom posve uspešno otklanja izazove javnog angažmana, izuzimajući situacije u kojima je reč o primerenom i često prigodnom učešću u kulturnim zbivanjima. Pozne reprezentativne obaveze i počasti iz tog ugla su forma podosta različita od neposrednog angažovanja i u razumljivoj meri čaša koja se nije mogla mimoići. Istraživači Andrićevog života i rada čini se da još duguju podrobnije rasvetljenje prilika i perioda u kojima su i on kao i Miroslav Krleža u neposredno poratnom periodu bili upućivani da se pozabave temama obnove i izgradnje u svetskom i građanskom polomu izvesno teško opustošene zemlje. Pažnju zaslužuje i potonje Andrićevo učešće u oficijalnom kreiranju programa i rada Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Odabir i analize predstava, o čemu, koliko mi je poznato, nema iscrpnih razmatranja, možda grešim, ali čini mi se da je tako, pogotovo ne takvih koja bi ispitala Piščev odnos prema tadašnjoj doktrinarnoj liniji. Ono što je od toga poznato, inače je posve uklopivo u mere profesionalnog angažmana u prilikama u kojima pozorišnih specijalista još nije bilo kao ni brojnije sistemske inteligencije. To do daljeg upućuje da tvrdnju o Andrićevom promišljenom i svesnom umeću otklanjanja neposrednog angažmana i u ovom pretežnijem i stvaralački okrunjenom periodu njegovog života smatramo podosta osnovanom. U mladosti stečeno spomenuto negativno iskustvo, umnoženo potonjim potvrdama, stoga izvesno nije jedini, ali ni zanemarljivi činilac u svekolikom Piščevom stvaranju i bivanju. Andrić je hotimično sebe uobličio u privrženika samodiscipline, lucidnog posmatrača s distance, pronicljivog tumača drugih, stojka po vokaciji i melankoličnog pesnika koji je prestao ili tek krišom za fioku beležio i stihove. Poistovetio se s čovekom iza maske, u sutonu, hesikastom, molčalnikom ili lamaističkim sveštenikom zavetovanim na čutanje među ljudima u pukoj pojavnosti i javnosti. Istrajavao je u naumu da pravu misao poverava jedino hartiji, pa i tu misao mahom projektovao u davno minulu istorijsku i vremensku dubinu, a i najpunokrvnijim svojim književnim likovima pridodao je poneku od crta tipiziranih, makoliko paradoksalnih figura iz teatra senki. Skeptik koji je postao stoik, ideal mu je bio Marko Aurelije. Skeptik zbog jasne i duboke svesti o slabo i teško izmenljivoj prirodi ljudskog roda i društva. Život i literatura dali su mu za pravo. Potvrdili su osnovanost njegovog uverenja i stava.
Slovo o poeziji Ive Andrića pjesnikinja Milica Jeftimijević-Lilić započela je Andrićevim citatom o čutanju.
Posljednji izraz svih misli, najjednostavniji oblik svih nastojanja je šutnja. Zavolio sam je za čitav život, a kad umine život, položit će mi čutanje, dobra majka, blijede ruke noći i utonuće u tami sva ova jadovita priča kao što umire kratak i nerazumljiv zvuk u tišini, kraj citata. Ipak pisac nije uvek u dosluhu sa ličnošću čovjeka i on se rukovodi svojom logikom, ne povinujući se uvek onome što bi čovjek želeo ili ne. Da pojednostavimo, između čovjeka Ive Andrića i pisca Ive Andrića često se ne može staviti znak jednakosti. Šta više, moglo bi se reći da je između njih postojao i izvestan antagonizam koji se u najopštijem vidu može svesti na dihotomiju prozaik i lirik. Iako je kao prozaik osvojio najviše svjetsko priznanje Nobelovu nagradu, kojom svet vrednuje najbolja dela, on je u istoj meri i sa istom književnom valjanošću i lirik, iako je po vlastitom iskazu manje cenio svoje ostvarenja te vrste. Razlozi takvog stava mogu biti višestruki. Poezijom i lirskom meditativnom prozom Andrić se bavi u ranoj stvaralačkoj fazi. No, kasnije napisana prozna dela velikog formata, kako su romani Na Drini Ćuprija, Gospođica, Travnička kronika, Profet Avlija, kao i brojne knjige pripovedaka koje su mu pribavile veliku književnu slavu, kao da su ga suviše obavezala i učinila kritičnim spram prve stvaralačke faze i nedovoljno sigurnim u vrednost tog napisanog, ili preciznije rečeno spram iskrenosti, tu je akcenat na iskrenosti kojom je to napisano. Kako je sazrevao i rastao kao pisac, produbljivao se jaz između njega i sveta. Njegovi zapisi, stihovi, lirska ostrva u prozi pokazuju njegovu stalnu potrebu da bude bliži sebi, svojoj nedokučivoj duši sa kojom neprekidno razgovara. Ali to uglavnom ostaje u zabeliškama, dnevnicima, iako će jednom reći da su dnevnici, ma kako to paradoksalno zvučalo, uglavnom ono što se piše zbog drugih. Ipak, odbijanje da za života štampa svoja mladalačka ostvarenja možda bi ostavilo samo malo pretpostavke da nije jasan stav koji to potvrđuje u pismu Milanu Markoviću, koji je živio u Parizu 1938. godine na molbu da se ekspromto objavi na francuskom. Andrić u pismu iznosi stav da ga ta rana proza ne bi dostojno predstavila francuskoj publici, ide o tome, citiram, hladne glave i mnogo mislio. Izgleda da je to jedna neminovnost, kaže on, lirski deo stvaranja jednog pisca neophodan je u njegovom razvoju, razumljiv i prisan savremenicima, ali od podređenog značaja prema celom njegovom životnom delu, kraj citata. On dalje ističe da misli da tu strogost duguje i sebi i našoj književnosti, čak i po cenu da jedno svoje delo vidi prevedeno na francuski. Sa ove vremenske distancije i sa podsjećanjem na to da važan kvalitet savremena proza vidi upravo u lirskom, uviđamo koliko je Andrić nepotrebno bio strog. No, pretpostavljamo da koreni ipak leže u njegovoj ličnosti, u podvojenosti na ono što je bio i na ono što je želeo da bude. Dakle, a bio je osjećajni, introvertni melanholik i racionalni, promišljeni stvaralac koji sve podređuje službi književnosti. Ivo Andrić je u literaturu ušao kao pesnik dvema pesmama objavljenim u Bosanskoj vili 1911. godine, U sumrak i Blaga i dobra mesečina, kao učenik Sarajevske gimnazije, a onda će nastaviti saradnju i sa drugim časopisima po odlasku u Zagreb da upisuje studije. Već 1914. godine naći će se u izboru Hrvatska mlada lirika, gde će biti zastupljen sa 6 pesama uglavnom subjektivnog karaktera u duhu tadašnjeg pesništva. Međutim, vezan iz tih potom ustupa mesto slobodnom i to će biti novina koja ukazuje na njegovu potrebu za samosvojnošću koja se ogleda i u pisanju pesama u prozi. Već u prvoj objavljenoj pesmi Sumra, koja je napisana u proznoj fakturi, do izraza dolazi melankolično osjećanje života. Ona je zapravo jedan dodir njegovog bića sa spoljašnjim svetom. Sa pesmom Devojaka koja ga razvedrava, jer ga, citiram, kao rumene latice zasipaju glasovi, kraj citata, što je efektno primenjena stilska figura sinekdota u kojoj je definisano pesnikovo biće kao tamno jezero koga ništa ne diže i u kom se niko ne ogleda. I otvorena velika tema ne samo njegove poezije, već i njegove ukupne književnosti, a to je samoća. O njoj će ostaviti bezbroj zapisa, kao i o slutnjama u kojima se nalazio samo izgnan iz sveta ili bežići od trivialnih susreta sa ljudima svake vrste na koje je bio upućen prirodom svog javnog delovanja kao diplomatski činovnik, ministar i javni poslenik. Mnogi likovi koje je stvorio u romanima i pripovetima su također usamljenici, Lotika, Fra Petar, Gospođica i mnogi, mnogi drugi. U pesmi Šta sanjam i šta mi se događa, koja je složene strukture i objedinjuje 10 kraćih celina u kojima se u ispovednom tonu razmišlja o idealima kao što su lepota, harmonija, potom o strahovima, samoći, ljubavi, snu koji je dubok i nepoznat, sumnja u stvarnost koju poima kao privid, sumnja i u san kao posticaj da se neko stigne. Jednom reču, predmet pevanja je unutrašnji život, duše, njeni sudari sa svetom iz koji su vrcali bol i potreba da se taj bol prenese u tekst, da se sve proživljeno tematizuje, da se preobrazi u duhovni kvalitet. Andrić je imao sreću da ostvari svoj ideal izražen u stavu preteći druge, no nije imao sreće da pretekne sebe. Svi ti vrhovi kojima je stremio, verovatno su prestajali da ga ispunjavaju, čim bi im se približio, jer je to sudbina ljudskog bića, da uvek teži drugačijem, novom. Ivo Andrić je zato bio patnik, kao i Sidoro u ostalom, bio je i pesnik od početka do kraja, iako je čovek Ivo Andrić uskraćivao to priznanje pesniku Andriću.
Zorana Opačić otvorila je jednu novu stranicu čitanja Andrića. Citirajući njegovu rečenicu da su djeca mali ljudi koje mi zovemo djeca, ona je predstavila upravo Pištev odnos prema njima.
Ako uporedimo, dakle, kojim se sve trenucima bavi Andrić u pripovetkama o detinjstvu, mi možemo vidjeti da su to često svojevrsni moralni problemi. Nisu to samo prvi strahovi, prve, a ima i toga, prve spoznaje ženskosti, prve spoznaje erotičnosti, prvi neke prve slutnje erotskog iz perspektive dečaka i devojčica. Između ostalog, to su vrlo specifične moralne dileme. Te moralne dileme začinju se u priči deca i mogu se uporediti na svojevrstan način sa pričom Pismo iz 1920. godine i to se vidi, dakle, u liku Maxa Levenfelda. Kakva je to vrsta moralnih dilema? Dete se prvi put stavlja u jednu vrlo neprirodnu, neprijatnu situaciju koju ne može da bira i koje se raduje zato što je novina. Dakle, od dečaka se u pripovedci deca traži u okviru družine neka vrsta inicijacija. Ta inicijacija podrazumeva da se ne zna se zašto, dakle, deca reflektuju ponašanje odraslih, to je ono odrastanje u Bosni, traži se od deteta da učestvuje u igri. Igra je surova i zasnovana je na tome da treba tući Jevreje na njihov praznik. Dakle, pojedinac koji svedoči u tom prelomnom trenutku, koji je postao prosjedni inženjer, dakle, odrastao je u izvesnog uspešnog čoveka, treba da donese odluku da li da nevinog dečaka udari ili da ga ne udari. On to ne čini, to određuje njegov život i taj njegov život ostaje trajno drugačiji. Taj prelomni trenutak zapravo njega diferencira na više načina. Zbog čega? Zato što je to trenutak kada je morao da odluči hoće li postupiti po svojoj nekoj dečijoj intuitivnoj moralnosti ili će postupiti po onome što njega traži njegovo društvo, njegova okolina. On se po prvi put opredeljuje da postupi drugačije i kroz čitav život preispituje taj trenutak da li je trebalo postupiti drugačije. I u svim snovima kojima oživljava iznova i iznova taj trenutak, u svim tim snovima on iznova vidi dečaka lak poput anđela, dakle ukazuje na tu njegovu nevinost, odleće i kako on i dalje nikada ne bi mogao drugačije da postupi. Dakle, ta prva moralna odluka koja podrazumeva mnogo odbacivanja, mnogo teških saznanja, vidljiva je i u priči Pismo iz 1920. godine. U njoj se formira, dakle, taj Max Levenfeld jeste jedan prefinjeni mladić iz mešovite porodice. I to je, dakle, onaj jedan od specifičnih tipova junaka u tim Andrićevim pripovetkama. Zašto? Zato što je taj prefinjeni mladić iz mešovite porodice, dakle, mladić prefinjen, intelektualan, mešane krvi, jeste mladić koji se osjeća na neki način raspeto. Isto tako kao što se raspeto osjeća i Čamil u Prokletoj avliji. Isto tako kao što se raspeto osjeća i sam Andrić. Dakle, to osjećanje delimične izvanjskosti, to osjećanje gde se ne pripada u potpunosti svetu u kojem se živi, jeste osjećanje koje Maxa Levenfelda tera da izađe iz Bosne koju doživljava kao mali raštimovani mehanizam u kojem svaka vera, svaka crkva zvoni pomalo drugačije, u malo drugačijem trenutku i ta suštinska raštimovanost u vremenskim ravnima jeste nešto što ukazuje na Bosnu kao bure baruta. Max Levenfeld bira da ode iz Bosne zato što ne želi da živi u mržnji. On kaže, ja ovde i pripadam i ne pripadam, ovo je i moje i nije moje, ali ja ne želim da živim, ja ne želim da se oprede. I to je njegov izlazak u drugi prostor gde se pokušava živeti u skladu sa svojim moralnim uverenjima, jeste suštinski, jedan od suštinskih problema ovih pripovedaka o deci. Taj izlazak iz odbijanja da se učini odluka koja se kosi sa unutarnjim zakonima i načelima jeste jedna od teških odluka koja se tematizuje u ovim pričama o detinjstvu. I ne samo to, osim ovih moralnih dilema, osim svesti o dubinskim pukutinama u kulturi, o udaljenosti kulture, mladi junaci Andrićevih priča o deci, oni žive, dakle, kao život koji bi se mogao formulisati kao naslov jedna od tih pripovedaka, to je život u zavadi sa svetom. Njihov ulazak iz naivnog sveta detinjstva, a pripovedač uvek prati taj trenutak ulaska, može se simbolički odrediti ne samo kao razlamanje prozora, već i kao skok u hladnu vodu, otrežnjenje i kao u priči Na obali, gde je čitavo pripovedanje zapravo uklješteno u 3 sekunde dok se skače u vodu. I to, taj trenutak otrežnjenja jeste trenutak kad se spoznaje svet i taj trenutak otrežnjenja je takođe onaj drugi pol Andrićevih pripoveda kao deci, a to je trenutak kad se shvata da se mora preći obala, da je život takav kakav jeste i da se ta obala, do te obale mora preplivati, mora se postojati, mora se plivati, mora se okrenuti leđa svemu i mora se isplivati. I to je, dakle, taj suštinski trenutak kada mladi junaci shvataju život, shvataju da život nije ni lak, ni lep, ni dobar, i shvataju da moraju pronaći neki svoj lični put. Iako ih je mnogo toga razočaralo, iako su u tim trenucima sami, jer odrasli u pripovetkama o deci su uvek oni koji su tuđi, neprijateljski, oni koji nameću ono što mladi junaci odbijaju da prihvate, one moralne norme koje nisu dobre. To je ta suštinska ahronost kultura, slojeva kulture u Bosni i u drugim prostorima gde mladi junaci žive. Jedno od vidova tih bekstava jeste suštinski opisano u priči Panorama. I ta priča Panorama zapravo predstavlja mladog junaka koji u ranom uzrastu shvata da izvan onog skučenog stvarnosnog sveta postoji onaj suštinski. I on odabira da živi u tom suštinskom svetu i taj suštinski svet koji je imaginaran, on je jednako živ, trajući, još zanimljiviji i još stvarniji. I on, kroz taj kaleidoskop slika, on zapravo u sebi osjeća neugasivu ljubav za širokim svetom i kaže, ja sam svoju panoramu sveta nosio u sebi. Ti mladi izopštenici, ti mladi junaci koji moraju da se opredele i da pronađu svoj identitet i svoj put, jesu junaci Andrićevih priča. Njihova bolna iskustva su ih usmerila, formirala. Oni su zapravo izgradili svoju sopstvenu stvarnost, ali opet, u tom nekom zrelom dobu, ove pripovetke su tako i formulisane, oni se vraćaju detinjstvu kao početku, kao obali koju su prešli, na sličan način kao što to čini vezir Jusuf. Dakle, vraća se detinjstvo i onoj tački odakle je sve počelo. Oni je preispituju i sećanjem je premošćuju i nadilaze. I u tom smislu mi vidimo kako se zapravo u tim pričama o deci i o detinjstvu zapravo tematizuje suštinska drama postojanja, drama u kojoj se prelazi iz jednog naivnog, čistog stanja svesti, u kojoj se razlama prozor, u kojoj se skače u vodu i počinje živeti sa svešću kakav je život i kakve puteve moramo tražiti da bismo ostali čisti pred sobom.
Ovaj svevrsni omaž velikom piscu Ivi Andriću na neki način zaokružuje Branko Zlatković, naučni saradnik u Institutu za književnost i umjetnost, koji je obradio temu Andriću anegdotama i anegdote o Andriću.
Naime, o znatnim i znamenitim ličnostima oduvek se pripovedalo. Tako se i oko jedne od najvažnijih ličnosti negdašnje jugoslovenske književnosti, jedinog Nobelovca sa ovih podneblja, stvorilo zamašno, karakteristično i zanimljivo usmeno predanje. Mnoge raznovrsne usmene priče i anegdote nastale su i kružile već za Andrićeva života. Neke od njih čak bio u prilici sam da čuje, te da im i odrekne ili pak potvrdi verodostojnost. Kada je Gvozden Jovanić, ondašnji pomoćnik republičkog sekretara za kulturu Republike Srbije, u nešto neformalnijem razgovoru uz čašu vina poželeo da sazna koliko su osnovane neke anegdote o Andriću, pisac je na to odgovorio: nije tako bilo, ali ako vama stalo do toga, molim vas, ostanite uvereni da je sve to tako bilo kao što ste rekli. Drugom prilikom Kosta Dimitrijević interesovao se za tačnost jedne anegdote o Andrićevom zemljaku, novinaru iz Bosne, koji mu je nakon duga razgovora odmah sutradan doneo gotov tekst intervjua moleći ga za autorizaciju. Andrić je odgovorio sa smeškom: da, pročitao sam taj tekst i verujete, ništa nisam imao protiv. Samo sam na kraju dodao, dozvoljavam, posle moje smrti. Kao što ste se uverili, nastavlja Andrić, anegdote i nisu izmišljene. Međutim, ipak je Andrić bio protivan širenju anegdotskih sadržaja o književnicima. Smatrao je da privatni život pisca nikada nije ono što predstavlja i njegovo delo. Jednom je uz pomoć anegdote slikovito obrazložio to svoje mišljenje. Postoji jedna anegdota, veli Andrić, o tome kako je Đura Jakšić napisao rodoljubivu pesmu Padajte braćo. Priča se kako Đura Jakšić jednom pijan pao, razbio nos i posle toga napisao tu pesmu. Šta će to? Pita se Andrić.
Urednik razgovornika Milenko Stojičić. U ovo izdanje emisije priredila Marica Lalović. Tonska forma Dragan Šukalo.